Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. Ao seu xuízo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza. En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A ADEGA denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por ADEGA. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. A ADEGA reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de ADEGA para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da razón ao recurso presentado por Adega e lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla. Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para protexer a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.